Tad tas scenārijs ir ļoti traģisks, jo principā ir vienošanās, ka Finanšu un ekonomikas ministri padome pieņems lēmumu attiecībā uz šo trešo palīdzības paketi rakstiskā procedūrā, kurā jāpiedalās visiem. Tas ir tas konsensus princips. Ja ir viena valsts, kas pasaka, mēs nepiedalīsimies, tad tā visa procedūra izjūk, un tad ir liels jautājums, kas notiek. Protams, ka ir paredzēts tāds mehānisms, kas ir tāds starpfinansējums, ja nepiepildās kaut kādi apstākļi. Bet grieķi paši ļoti negrib to starpfinansējumu mehānismu iedarbināt, un viņš ir arī riskants, jo tāpēc, ka viņš iet pa taisno no Eiropas Savienības budžeta. Tādēļ Latvijai būtu tieši tam spītīgajam māzim, kuru dēļ neiedarbina to finanšu palīdzību, bet iedarbina to mehānismu, kas tieši iet no Eiropas Savienības budžeta, nu beigās mēs paši no tā cietīsim, jo mēs jau arī savu struktūru fondu saņemam no Eiropas Savienības budžeta.